kibtatotor banda brera jir kabeka walgeige gisaturi manni maria dawawi Dr. Abiy Ahmed durata parti chakataan kibtatabitote sadigdemi torba murte susa beksise jira. Mumichi ministera Ethiopia Durani Aile Mariam Dessalegn taita sani galla kisur afiyyatar eenye galfatan egara gasise boda Dr. Abiyin durate summat filachusa beksise manni maria dawawi yokan ihadek. Dr. Abiy Ahmed Ali godina jimma magala garo ke satti akala kos Ethiopiat agayya sagal barad ibakuda sagalif jatami saddet abba sani muslima fad sani kristana rad alatan. Barnota sani sararkato kuffa magala jimma tibaratan. Umri sani wagga kuda shani jachun akala kos Ethiopiat barad ibakuda sagalif saddet tami sadi parte addawawi yukani adek senani lolto akata andubbata senan jirenye sani. Walla galit ake sat lenji warana idle fudatani achumat ramadamudan dametikaf kunnamti warana ke sata jajilan. Utum warana ke sajirani kathora lenji sanit enyakabu mahandisumma kompitara barachuran kafinfinnet targamu Microlink Information Technology College ra barakumala mafsadi degree bachelor siargatan. Waggafuri bodammu Afrika kibba magala Pretoria ke satti kanargamu abbata tokkurra kartoloji okan ogumara gale okan data garelela magiddut waljijiru barre suf hikutin digri sani lammatafudatan. Abiy Ahmed kanamales torabar nota ogansa chaumsaf jijirama okan Transformational Leadership and Change jiramun kamagala Londoni targamu University Greenwichirra digri master sitin ebifamani jiran. College organ soji lead starras degree master si bulchisa business yokan MBA fudatani jiran. Doctor umma yokan PhD sanimmo abbato kwanno nagenyaf tikanaga kan university finfinnerra baradabre jechun barakumala mafisagal argatan. Akala kubs Ethiopiat baradibakula sagalif sadde tamishan misensa raya tisa Ethiopia katan Abiy Ahmed Karwanda tibobbayeture gare nagee gumsa tokkumma mootummoota Yunamir jedhamu miseensa ta'ani magaala Kigaliitti tajaajila kennanii turan. Bara 1990 yeroo Itoophiyaa fi Eritiraa gidduutti waraansi ka'ee turetti gurmuu odeeffannoo yookaan ragaa tikaa kadamee tokko hoogganaa ka turan yoo ta'u aga bara 2002 anga sadarkaa leetanaal koloneelummaatti guddatan. Dr. Abiy Insaa jedhamuun ka beekamu ejensii caasaa tika nagaa biyyoolessaa bara 1999 hundeessuudhaan aga bara 2002 daayirektarummaadhaan hojjetan. Ragaalee qindeessuu walitti dabarsuu fi facaasuutti dhaabbatoota mootummaa hidhata qabaniif miseensa boordii ta'uudhaanis tajaajilanii jiran. Dr. Abiy Ahmed paartiilee miseensota addawaawii afran keessaa tokko ka ta'e dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan dhaadiyootti miseensa hoggansaa ta'uun katoora siyaasaatiin qooda fudhachuu jalqaban waggaa 8 dura bara 2002 keessa ture. Yeroo sanatti daayirektarummaa insaa gallakkisuudhaan miseensa koree giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'anii aga bara 2004 miseensa mana mareef koree hojii raawwachiistu addawaawii yookaan ihaadeek ta'uudhaanis hojjetan. Filannoo bara 2002 geggeessame irratti immoo aggaaroodhaa filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa ta'an. Yeroo sana naannoo Jimmaatti walitti bu'insa hawaasa musliimaa fi kiristaanaa gidduutti ka'ee lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee ture dhaabsisuu fi waliigaltee waaraa fiduu keessatti akka qooda guddaa gumaachantu dubbatama. Dr. Abiy Ahmed akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 aanaa gommaa bakka bu'uudhaan miseensummaa paarlaamaaf filataman. Dr. Abiy Ahmed waaltaa odeeffannoo saayinsii fi teknoolojii Itoophiyaa ka jedhamu dhaabbata qorannoo kan mootummaa hundeessanii jiran. Bara 2007 miseensa koree hojii raawwachiistu dhaadoo ta'anii waggaa isaatti immoo ministerummaa saayinsii fi teknoolojii Itoophiyaatti muudaman. Baatilee xiqqoodhaaf eegu hojjetanii booda taayitaa isaanii federaalaa sana dhiisuudhaan gara bulchiisa naannoo Oromiyaatti deebi'anii sadarkaa attaanaa pirezidaantummaatti tajaajilanii jiran. Hoogganaa biiroo karoora misoomaa magaalaa Oromiyaas ta'anii hojjetan. Dr. Abiy afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree fi afaan Ingilizii dubbachuu danda'u. Guraan dhala dabre kanarraa eegale immoo durataa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO ta'anii hojjetaa jiran.